我们很感激，谢谢诗班给我们唱这么美好的诗歌。
Kita sangat bersyukur, berterima kasih kepada paduan suara yang telah mempersembahkan pujian yang begitu indah.
他们唱诗的内容就是我们今天要讲的信息，求主把平安赐给我们。
Apa yang mereka nyanyikan tadi adalah firman Tuhan yang akan kita bahas pada hari ini, yaitu mohon Tuhan memberikan damai sejahtera kepada kita.
So, jadi, jika tadi anda dengar sepan yang sian chang, sudah sangat puas, maka sekarang anda boleh pulang, tidak perlu lagi mendengar lagi, kerana ini sangat sulit. Tetapi dalam dirinya adalah mengatakan bahawa Tuhan memberikan damai sejahtera kepada kita.把真正的平安赐给我们，这是我们迎接、预备迎接耶稣诞生的第二个礼拜，在混乱中，我们等待、期盼，可以得到真正的平安。
Jika anda sudah merasa puas dengan nyanyian dari paduan suara tadi, anda sudah boleh pulang sekarang. Tapi karena apa yang akan kita sampaikan selanjutnya adalah sesuatu yang sangat berat dan serius. Di dalamnya kita akan bicara tentang bagaimana damai sejahtera Tuhan itu kita harapkan bisa hadir di dalam diri kita. Sebagaimana dunia pada saat ini dipenuhi dengan begitu banyak kegelapan dan kesulitan. Kita berharap ada damai sejahtera Tuhan yang sejati itu turun atas kita. Terlebih dahulu kami mengundang penatua Leo untuk membacakan ayat firman Tuhan hari ini.
Shalom. Pembacaan firman Tuhan pagi ini diambil dari Mika 4 ayat 1 sampai 5. Perdamaian bangsa-bangsa di bawah pemerintahan Tuhan akan terjadi pada hari-hari terakhir. Gunung tempat rumah Tuhan akan tegak, melampaui puncak gunung-gunung dan menjulang di atas bukit-bukit. Bangsa-bangsa akan berduyun-duyun ke sana. Dan banyak suku bangsa akan pergi serta berkata, mari kita naik ke gunung Tuhan, ke rumah Allah Yakub, supaya ia mengajarkan jalan-jalannya kepada kita. Dan supaya kita berjalan di jalurnya, sebab dari Sion akan terbit pengajaran dan firman Tuhan dari Yerusalem. Ia akan menjadi hakim antara banyak bangsa, dan memutuskan perkara bagi suku-suku bangsa yang besar sampai ke tempat yang jauh. Mereka akan menempa pedang-pedangnya menjadi mata bajak, dan tombak-tombaknya menjadi pisau pemangkas. Bangsa tidak akan lagi mengangkat pedang melawan bangsa lain, dan mereka tidak akan lagi belajar perang. Tetapi mereka masing-masing akan duduk di bawah pokok anggurnya dan di bawah pohon aranya, tanpa ada yang menggentarkan, sebab Tuhan semesta alam sendiri yang mengatakannya. Sekalipun segala bangsa berjalan masing-masing demi nama ilahnya, kita akan berjalan demi nama Tuhan Allah kita untuk seterusnya dan selama-lamanya. Demikianlah firman Tuhan.
Terpujilah Tuhan. Sisi.
Terima kasih.
我们先用这一段的时间一起来祷告。
Mari kita gunakan waktu ini untuk terlebih dahulu berdoa.
主啊，我们很珍惜这一段一同学习思想你话语的时间。
Tuhan, kami sungguh menghargai waktu di mana kami dapat bersama-sama membaca belajar dari kebenaran firman-Mu.
亲爱的主耶稣，亲爱的圣灵，你把米迦书这一段的经文启示给你的仆人米迦，让他能够把它抄录下来，成为当时以色列人的帮助。
Tuhan Yesus yang terkasih dan Allah Roh Kudus, pada saat itu Engkau mewahyukan ini kepada Nabi Mika sehingga dia dapat menuliskannya dan dapat menjadi berkat bagi jemaat-Mu pada zaman itu.
2000 多年以后，今天也把这一段的话赐给你的教会，我们 Greenfield 的弟兄姐妹。
Dan 2000 tahun kemudian, firman yang sama Engkau berikan kepada kami jemaat Greenfield.
主啊，我们读了以后，我们不是很明白。
Tuhan, setelah membacanya kami tidak terlalu mengerti.
我们求你帮助我们。
Kami mohon engkau menolong kami.
同样的圣灵，同样的主耶稣，你把话赐给米迦以当时的以色列人，今天。同样的主耶稣，同样的圣灵， 你把这一段话赐给你的教会 Greenfield 过一堂，我们求你帮助我们明白。
Sebagaimana Tuhan Yesus dan Roh Kudus yang telah memberikan firman ini kepada Mika dan jemaatmu pada zaman itu, biarlah Tuhan Yesus dan Roh Kudus yang sama juga memberikan, mewahyukan firman ini kepada kami, jemaatmu pada saat ini, supaya kami dapat mengerti kebenaranmu. Mohon Roh Kudus dan Tuhan Yesus mengurapi kami, supaya kami dapat mengerti.
Dan kita mengerti.我们有信心能够施行出来。
Dan setelah mengerti, kami punya iman untuk bisa melakukannya.
求你帮助我们了。
Kiranya Tuhan yang menolong kami.
靠主耶稣宝贵的圣名。
Demi nama Tuhan Yesus yang berharga.
大家一起说。
Sama-sama katakan.
Amin. 为什么我们要庆祝纪念耶稣诞生的日子？
Mengapa kita harus mengingat dan merayakan hari kelahiran Tuhan Yesus? Setiap tahun kita merayakannya. Dan dengan begitu banyak kesibukan, kita menghabiskan begitu banyak daya upaya untuk merayakannya. Saya pun bertanya pada diri sendiri, mengapa?
因为我们对主耶稣的信心，我们教会对主耶稣的信心是惊奇性的。
Karena iman kita, iman gereja kita kepada Tuhan Yesus itu bersifat progresif.
是不断的，每天一直在成长。
Tidak putus-putusnya, setiap hari terus bertumbuh.
所以我们不能停止追求、相信。明白我们跟主耶稣之间的关系。
Karena itu kita tidak boleh putus-putusnya terus mengejar, mempelajari, memahami relasi kita dengan Tuhan Yesus.
Oh, 这个追求，哥玛尼亚，tolong dikecilin。这个追求的这个过程呢，我们在中间就不断的一直在经历。当我们不断在经历的时候呢，我们的生命，我们的灵性就不断的在成长。
Dalam proses untuk pengejaran pengenalan ini, kita terus mengalami dan mengalami sehingga iman kita terus-menerus bertumbuh. Tidak bisa berhenti.
Kita harus 一直追求，不停地追求，勇敢地追求，加倍地追求，紧紧地追求，一直到我们面对面见主的日子。
Kita harus terus-menerus dengan kesungguhan hati, dengan tekad yang kuat, terus mengejar sampai kita bertemu muka dengan muka kembali dengan Tuhan. Firman Tuhan yang akan kita renungkan hari ini, saya sudah mempelajarinya sejak satu bulan yang lalu, tetapi saya tetap tidak mengerti.
Saya ingat setiap kali,给我的部分都是很难很难的功课，所以我向主求了，我说主啊怎么办，我自己不懂，我怎么能够讲告诉弟兄姐妹。
Ya, saya selalu merasa bahwa bagian yang diberikan pada saya itu adalah sesuatu yang begitu sulit yang saya tidak mengerti, karena itu saya mohon agar Tuhan yang menolong saya membukakan kepada saya sehingga saya bisa menyampaikan kepada jemaat dan jemaat juga dapat mengerti.
所以今天早上就靠着主的恩典把这个学习的过程跟大家一同来分享，并且继续正在学习，还不懂得在学习。如果弟兄姐妹你更懂，你知道，请你跟我说，告诉我，让我也能够进步。
Karena itu dengan anugerah Tuhan saya hendak membagikan kepada rekan-rekan sekalian proses belajar itu dan mungkin masih banyak yang saya belum mengerti, saya masih perlu terus belajar. Jika jemaat sekalian ada yang sudah lebih mengerti, tolong bagikan kepada saya.
今天我们所读的经文呢，我们不能放开，我们要一直来回，一直在去看，一直来去看的时候呢，让我们稍微可以明白。
Jadi bagian firman Tuhan hari ini kita tidak bisa hanya membaca lalu meninggalkannya, tapi kita harus terus kembali membaca dan memperhatikannya supaya kita bisa mengerti.
在我们明白圣经的预言，主耶稣所讲的话，主耶稣 天父借着先知所讲的预言，有一句话是这样说，是 already but not yet， 就是说已经发生了，但是还在过程中，在前面我们就会看见。
Jadi dalam ketika kita mempelajari nubuatan ataupun firman Tuhan yang disampaikan melalui nabi-nabi di dalam Alkitab kita, kita mengenal satu istilah yaitu already but not yet. Jadi itu sudah berlangsung tetapi belum sampai kepada ujungnya. Jadi sudah ada di depan, kita sudah bisa melihatnya.
Ini 先知告诉当时的以色列人，可能在近期内有事情要他们要面对，要预备好来面对，会发生。
Jadi ketika firman ini disampaikan kepada Mika pada saat itu berarti dalam waktu dekat tidak lama lagi akan ada sesuatu yang terjadi yang akan mereka alami.
但是2000多年以后的今天。这个经文给我们立春堂会的弟兄姐妹来读的时候呢，我们是要回头去看这个弥迦跟以色列人当时发生的时候所发生的事情所经历的事呢，或者我们借用这个理由来看前面。
Tetapi hari ini 2000 tahun kemudian ketika kita Jemaat Greenfield membaca bagian firman Tuhan ini, apakah kita harus melihat kembali kepada apa yang terjadi dalam zaman Nabi Mika tersebut, ataukah kita memandang ke depan dengan mengambil contoh dari apa yang terjadi pada masa itu? Kedua sudut pandang ini harus kita lihat.
Mika dan Israel berbicara pada saat yang terjadi dan sekarang kita melalui上帝借着米迦跟以色列人讲的话，也看前面我们现在的情况，跟现在正在发生在我们的宇宙世界的事情来做一个参考，来做一个对照的时候，我们就看这一段的经文怎么样用在我们立春堂会每一个人的身上。
Jadi kita tetap harus melihat dari dua sudut pandang itu bagaimana firman Tuhan pada saat itu disampaikan kepada Nabi Mika dan jemaat pada saat itu, apa yang mereka alami. Kemudian kita juga pada saat ini membaca firman Tuhan tersebut, kita harus memandang ke depan dengan kondisi kita pada saat ini supaya kita menjadikan dua hal ini sebagai perbandingan sehingga kita tahu bagaimana kita harus bersikap pada saat ini.
Jadi di Mika di saat itu, di saat itu, mungkin tidak terjadi.
Mungkin pada zaman Mika tersebut belum semuanya terjadi. Tetapi pada zaman sekarang ini kita bahkan tidak tahu kapan itu akan terjadi.
Lian Mika 本身也没有讲那个时候是怎么样发生，什么时候发生。那跟我们今天在讲的时候呢，前面怎么样发生，什么时候发生，我们需要主的恩典给我们明白。
Jadi pada zaman Mika tersebut, Mika juga tidak menuliskan di sana kapan itu akan terjadi. Jadi pada saat ini kita juga tidak tahu kapan itu terjadi, maka kita butuh anugerah Tuhan untuk membuat kita bisa mengerti. Dan kita akan mempelajarinya satu ayat demi satu ayat. Jadi supaya kita memiliki satu gambaran, maka kita akan memberikan outline-nya terlebih dahulu.
为了使我们明白，也有一个印象，我们一起来读这个大纲。
Supaya kita dapat memiliki gambaran dan pengertian, maka kita akan bersama-sama membaca outline ini.
这一段的经文是从整个弥迦书一二三四五六七章里面的信息的预言。
Jadi ini adalah nubuatan yang diambil dari Mika pasal 1 sampai 7.
Mika 是讲审判，是讲刑罚的信息。
Mika bicara tentang penghakiman.
所以呢，我们就用这个眼睛，用这样的心情来明白当时的情况。
Maka marilah kita menggunakan kacamata ini untuk memahami kondisi pada saat itu.
好， 中文的跟我念，英文的等下你跟Mady来念，预备起神审判罪恶呼喊公义，这个是大主题。
Ini adalah tema besarnya.
Tuhan menghukum dosa dan memanggil menegakkan keadilan. 第一章跟第二章讲到审判即将来临.
Pasal pertama dan kedua bicara tentang penghakiman yang akan datang.
第三章到第五章讲到统治君王的来临.
Pasal 3 sampai 5 bicara dengan penguasa yang akan datang.
第六章第七章愿你的国降临.
Pasal 6 sampai 7 bicara tentang datanglah kerajaanmu.
我们今天要思想的就在第三章到第五章那边讲到的统治君王的来到.
Bagian yang akan kita renungkan hari ini ada di bagian pasal 3 sampai 5 yaitu tentang penguasa yang akan datang.
Yang terbiasa, Musa在讲再读的时候，你在那边叽咕叽咕的也读， 慢慢的也读， 让你能够存下来印象，让你不会忘记或者不会迷失。
Ya, jadi mari kita biasakan ketika Musa bicara di atas mimbar, kita juga perlahan-lahan membacakannya dengan mulut kita ya, supaya kita bisa lebih mengerti, lebih ingat dan tidak gampang lupa.
第四章第一节到第五节的大纲我们来看.
Mari kita lihat outline untuk Mika pasal 4 ayat 1 sampai 5.
今天的主题我简称为请来享平安.
Jadi tema hari ini saya rangkumkan menjadi damai sejati di tengah kekacauan.
Damai sejati di tengah kekacauan. 好，前面的这一段呢， 天下国度太平.
Jadi bagian depannya adalah dunia ini damai.
第四章第一节到第五节.
Yaitu di pasal 4 ayat 1 sampai 5.
好, 引言,
pengantar.
末后的日子,
pada hari-hari terakhir.
等下我会每一次都念末后的日子.
Nanti saya akan setiap ayat akan saya bacakan pada hari-hari terakhir.
末后的日子是什么时候?
Hari-hari terakhir itu kapan?
如果我们问弥迦末后的日子是什么时候?
Jika kita bertanya pada Mika, hari terakhir itu kapan?
末后的日子，照着旧约时代的人的明白，就是神的日子，就是主的时候到了。
Jadi menurut pemahaman orang-orang di Perjanjian Lama, hari terakhir itu adalah hari Tuhan.
很可能就是刑罚的来到。
Yaitu datangnya penghakiman.
但是如果照着我们新约的，我们今天明白这个末后的日子是怎么明白呢？
Tetapi bagi kita yang hidup di zaman perjanjian baru, apa yang kita pahami tentang hari terakhir itu?
末后的日子怎么算起？是从什么时候开始到什么时候结束呢？
Jadi dari mana hari terakhir itu mulai dihitung dan berakhir sampai kapan?
末后的日子是从主耶稣第一次诞生在伯利恒。 一直到主耶稣第二次再来的这一个时期来说，末后的日子。
Jadi yang dimaksud dengan hari terakhir itu adalah dihitung dari hari pertama Tuhan Yesus lahir ke dunia ini sampai kepada hari di mana Tuhan Yesus datang kembali.
所以把弥迦所讲的这一句话用在我们今天 Greenfield 这个死寂的情况当中呢，我们就说。 主耶稣第一次再来到主耶稣第二次再来以前已经很靠近了。
Ya, jadi kalau kita menggunakan konteks perkataan Mika tersebut kepada kita yang hidup pada zaman ini, maka jarak antara ketika Tuhan Yesus lahir pertama kali ke dunia ini sampai dia datang kembali, saat itu saat untuk sampai kepada waktu dia datang untuk kedua kali itu sudah sangat dekat.
为什么这样说呢？因为耶稣诞生是2000多年前的事情。
Kenapa kita katakan demikian? Karena waktu Tuhan Yesus lahir itu adalah 2000-an tahun yang lalu.
我们2000多年以后的今天再读这个经文，末后的日子原来在我们的眼前。 前面已经以主第二次再来的日子很靠近，很靠近了，所以我们就用这样的明白来看这一段的经文。
Jadi 2000 tahun kemudian ketika kita membaca tentang hari terakhir itu, maka itu adalah suatu kondisi yang sudah sangat dekat sekali dengan kedatangan Tuhan Yesus yang kedua kali. Maka mari kita menggunakan kacamata ini untuk memandang ayat ini. Mari kita lihat outline-nya. Yang pertama, bait Allah akan berdiri. Ini ayat yang pertama.
Dan kemudian,
yang kedua,
万民 必登 耶和华的殿。
Bangsa-bangsa berduyun ke bait Allah.
这个也是第一节。
Ini juga ayat yang pertama.
然后第二节。
Yang ayat kedua.
万国和平共处。
Bangsa-bangsa rukun.
第三、第四。
Yang keempat.
万军自耶和华亲口说。
Mulut Allah mengatakannya.
这个也是第三。
Ini juga ayat ketiga.
然后下来呢，万军之耶和华永远作王。
Yang berikutnya, Yahweh Raja selama-lamanya。
这个其实也是第三。
Ini sebenarnya juga ketiga。
所以呢，这一段经文还没有说完。
Jadi bagian firman Tuhan ini belum selesai。
到什么地步做完呢？
Jadi sampai di mana baru selesai？
就是要说到第八节。
Yaitu kalau kita meneruskan sampai ayat ke-8.
所以如果你方便，你手上有圣经的话呢，你拿着你的圣经开起来看一看，我会慢慢读这段经文，第一节、第二节、第一节、第二节、第二节、第三节、第二节、第三节，就这样轮到第八节。我希望今天单单把大纲念出来的时候，我们就已经学习宝贵的功课。
Jadi mari kita buka Alkitab kita, karena kita akan membacakannya ayat pertama, ayat kedua, kedua ketiga, dan demikian seterusnya. Supaya setelah kita selesai membacakan seluruh ke-8 ayat tersebut, maka kita sudah mengalami satu proses belajar.
你不可以睡觉，如果你要睡觉，你可以站起来走来走去，因为这一段经文全部很重要。
Ya, jadi jangan tidur ya. Kalau Anda mengantuk, boleh berdiri dan berjalan-jalan.
我也是一样。等下如果我在这边会睡觉，我会下来走来走去。我走来走去是防止不睡觉。
Ya, jadi Musa juga sama. Nanti Musa akan jalan-jalan untuk supaya tidak ngantuk.
好，第一节，末后的日子。
Ayat pertama, hari terakhir.
耶和华殿的山必建立。
Gunung tempat rumah Tuhan akan tegak.
超乎诸山。
Melampaui puncak gunung-gunung.
高举过于万灵。
Dan menjulang di atas bukit-bukit.
万民都要流跪至山。
Bangsa-bangsa akan berduyun-duyun ke sana.
我们刚才讲了末后的日子。
Tadi kita sudah bicara hari-hari terakhir.
所以现在呢，讲到耶和华殿的山必建立。
Di sini bicara tentang gunung tempat rumah Tuhan akan tegak.
所以字句已经告诉我们，耶和华的殿必建立。
Jadi ayat ini sudah menunjukkan kepada kita bahwa bait Allah akan berdiri。
耶和华的殿在哪里？
Di manakah bait Allah？
74年，提多将军希腊罗马来攻打耶路撒冷的时候，把整个耶路撒冷城，把圣殿已经打毁了。
Pada tahun 70 Masehi ketika Jenderal Titus dari Yunani Romawi datang menyerang Yerusalem pada saat itu, maka bait Allah tersebut sudah diruntuhkan.
Matius 24:24 说没有一个石头留在石头上。
Matius pasal 24 berkata tidak ada satu batu pun yang tersisa di atas batu yang lain.
因为石头跟石头粘在一起的时候，中间有金属，很宝贵，他们要把它开起来，把那个金属把它拿去。
Jadi di antara batu dan batu itu ada emas ya, begitu berharga. Jadi mereka ingin mengambil emas itu sehingga batu-batu itu harus dihancurkan.
Jadi, 现在这里讲的耶和华殿的山，这个殿，耶和华的殿就是耶和华的圣殿，就是圣殿。那圣殿在哪里？
Ya, jadi rumah Tuhan yang disebut di sini itu adalah bait Allah. Di manakah bait Allah itu?
这个是形容词。或者真正的讲到耶和华的圣殿。
Jadi ini adalah suatu gambaran saja atau bicara benar-benar wujud dari bait Allah itu.
我不以为这边是讲形容词。
Jadi saya tidak menganggap bahwa ini adalah perumpamaan.
乃是真正的圣殿。
tetapi bait Allah yang sesungguhnya.
所以这个圣殿在哪里? 末后的日子, 耶和华的殿要建立起来。
Jadi di manakah bait Allah itu? Pada hari terakhir bait Allah akan berdiri.
这个跟前面的日子很有关系。
Jadi ini sangat dekat kaitannya dengan ayat yang sebelumnya.
我听说 这个圣殿要被建立起来。
Saya dengar bahwa bait Allah ini akan didirikan.
正在预备好,
�edang disiapkan.
在哪里呢?
di mana?
就是在原来圣殿被摧毁的地方.
Yaitu di tempat di mana bait Allah dihancurkan itu.
那圣殿被摧毁原来的地方在哪里呢?
Dan di mana tempat bait Allah yang sudah diruntuhkan itu?
原来在那个地方有另外的建筑物.
Dan sekarang di tempat tersebut sudah ada bangunan yang lain.
不可以摸的.
Yang tidak boleh disentuh.
所以我心里读到这里的时候我就怕了.
Karena itu ketika saya membaca bagian ini, hati saya sangat gentar.
那怎么可以发生这个事情?
Bagaimana hal ini bisa terjadi?
但是圣经这么说.
Tetapi Alkitab berkata demikian.
耶和华的日子, 耶和华殿的殿要被建立.
Pada hari terakhir, gunung tempat rumah Tuhan akan tegak.
那个 末后的日子还在前面.
Jadi hari terakhir itu masih ada di depan.
我们一定有一天会知道.
Suatu hari nanti kita pasti tahu.
但是这边讲的呢, 耶和华的殿.
Tapi di sini dikatakan rumah Tuhan.
我们还找不到一个设体, 耶和华的殿在什么地方.
Kita belum menemukan kenyataannya di mana tempat bait Allah itu. Bentuknya seperti apa.
我心里有一个小小的期盼.
Jadi saya punya satu harapan kecil dalam hati saya.
如果有一天我可以再到以色列, 我可以再到耶路撒冷, 我可以再到以前圣殿建造的地方, 我很想, 一方面我祷告, 我很想问问主, 我说主啊, 这句话到底是怎么解释? 它在什么地方? 在哪里? 跟今天我们有什么关系?
Jika saya masih berkesempatan untuk datang ke Israel, ke Yerusalem, ke tempat di mana bait Allah yang dulu dihancurkan itu, maka saya ingin bertanya kepada Tuhan, Tuhan, di manakah rumah Tuhan yang akan berdiri itu?
好, 第一节, 我们就这样说.
Kita selesaikan ayat pertama seperti ini.
末后的日子.
Hari-hari terakhir.
每一点都是用末后的日子. 末后的日子.
Jadi di setiap poin kita akan mulai dengan hari pada hari-hari terakhir.
主的圣殿,
bait Allah
要成为全世界人们的注目,
akan menjadi perhatian umat orang manusia di seluruh dunia.
因为在这里讲到呢, 要被集起来, 高过全部万灵, 高过其他的。 当然这一方面呢只有2400尺，但是呢，因为这个是神的话，所以就讲圣殿成为全世界人民万人所注目注意的事。
Ya, jadi di ayat ini dikatakan dia akan tegak menjulang di atas bukit-bukit ya, di atas semua puncak yang lain. Jadi dia akan menjadi pusat perhatian seluruh dunia.
这个跟全世界的 方向全部都很有关系.
Jadi ini sangat berhubungan dengan seluruh arah di dunia ini.
第二节,
ayat kedua.
必有许多国的民前往，说来吧，我们登耶和华的山，奔雅各山，奔雅各神的殿。
Dan banyak suku bangsa akan pergi serta berkata, mari kita naik ke gunung Tuhan, ke rumah Allah Yakub.
所以第一节的第二句.
Jadi
第二节的第一句,
bagian pertama dari ayat kedua,
或者呢刚才的第一节的第二句,
atau bagian kedua dari ayat pertama,
为什么呢? 因为下面这里说呢, 万民都要流归至山,
karena di situ dikatakan bangsa-bangsa akan berduyun-duyun ke sana.
对，然后下面就说必有许多国的民前往说来吧，我们登耶和华的山。
Dan kemudian dan banyak suku bangsa akan pergi serta berkata, mari kita naik ke gunung Tuhan.
所以这个第二点是什么呢?
Jadi poin yang kedua itu apa?
全世界的人会被吸引到耶路撒冷去。
Bangsa-bangsa di seluruh dunia akan tertarik untuk datang ke Yerusalem.
这个主的圣殿,
ini adalah bait Allah.
末后的日子,
hari-hari terakhir.
然后呢, 全世界的人被这个圣殿所吸引, 就很想被吸引, 很想去耶路撒冷, 很想去看这个圣殿。
Bangsa-bangsa di seluruh dunia mereka begitu tertarik akan bait Allah ini sehingga mereka ingin datang dan melihat bait Allah itu.
下面的一句, 第二章, 第二节, 上半节, 必有许多国的民前来说来吧, 我们登耶和华的山, 奔雅各神的殿, 主必将他的道, 教训我们, 我们也要行在他的路, 因为巡毁必出于西安, 耶和华的原理, 必出于耶路撒冷。
Dan banyak suku bangsa akan pergi serta berkata, mari kita naik ke gunung Tuhan, ke rumah Allah Yakub, supaya ia mengajarkan jalan-jalannya kepada kita, dan supaya kita berjalan di jalurnya. Sebab dari Sion akan terbit pengajaran dan firman Tuhan dari Yerusalem. Jadi poin ketiga apa?
Yerusalem 必成为 巡回 普天下的中心, 普天下的地方, 意思说全世界的人都要去耶路撒冷接受教导, 接受什么教导呢? 就是信心的教导, 就是神的话的教导。
Jadi di sini dikatakan seluruh bangsa di dunia ini mereka akan berduyun-duyun datang ke Yerusalem karena Yerusalem menjadi pusat pembinaan. Pembinaan apa? Yaitu pembinaan tentang iman kepada Tuhan. Kapan? Pada hari-hari terakhir. Masih di depan. Lalu selanjutnya apa? Jadi di sini karena dikatakan bahwa Sion atau Yerusalem itu akan menjadi pusat pengajaran firman, maka nubuatan itu akan mulai timbul dari Yerusalem.
Jadi, inspirasi 这个firman 是从耶路撒冷出发到全世界的。
Jadi ilham, inspirasi ataupun firman Tuhan itu akan keluar mulai dari Yerusalem ke seluruh dunia.
全世界的人都去的时候, 他们接受教导的时候, 主就把他的话赐给我们。
Jadi ketika seluruh dunia ini datang ke Yerusalem, maka Tuhan akan mengaruniakan firman-Nya kepada kita.
第三节,
ayat ketiga.
第三节讲什么呢? 他必在多国的民中施行审判，为严方强盛的国端定是非。
Ia akan menjadi hakim antara banyak bangsa dan memutuskan perkara bagi suku-suku bangsa yang besar sampai ke tempat yang jauh.
在这里我们讲第四、第五点是什么呢?
Poin yang kelima apa?
就是耶和华必在耶路撒冷施行审判。
Jadi Yahweh akan melakukan penghakiman di Yerusalem.
Jadi Yerusalem 成为教导主话语的中心, Yerusalem 成为耶和华自行审判的地点,审判的圣殿,审判的地方。
Jadi Yerusalem akan menjadi pusat pengajaran firman Tuhan dan juga menjadi pusat penghakiman yang dilakukan oleh Allah.
下面的一句, 很重要。
Kalimat berikutnya sangat penting. Apa yang dikatakan di sana?
这里说, 他们要将道打成犁头,
mereka akan menempa pedang-pedangnya menjadi mata baja.
把枪打成镰刀,
dan tombak-tombaknya menjadi pisau pemangkas.
自国不挤刀攻击那国,
bangsa tidak akan lagi mengangkat pedang melawan bangsa
他们也不再
lain.
他们也不再学习战士,
dan mereka tidak akan lagi belajar perang.
有这一回事吗?
Apakah
怎么会有这一回事?
Ya, bagaimana hal ini bisa terjadi?
原来当我正在预备这段经文的时候呢, 我被提醒, 这一句话, 四章第三节, 四章第三节这一段的经文呢, 原来早就挂在联合国的墙壁上。
Ya, jadi ketika saya mempelajari bagian ini, saya diingatkan bahwa perkataan ini sejak awalnya sudah di tempelkan di dinding PBB.
在联合国有很多墙壁，其中一个墙壁就是刻上这个这一句的经文。
Jadi di gedung PBB itu ada banyak dinding dan di salah satu dindingnya itu diukirkan kata-kata tersebut.
所以第六点呢是什么呢？第六点就是和平即将成为普世性的。
Jadi poin keenam adalah damai sejahtera itu akan bersifat umum.
和平即将成为普世性、普世化的。
Jadi damai sejahtera itu akan bersifat umum menjadi milik semua orang.
所以弟兄姐妹，事情还没有发生，但是主早在2000年前跟弥迦所写的这些东西，我们今天看了以后呢，很惊讶，也是很可怕。
Jadi ini belum terjadi, tapi 2000 tahun yang lalu Tuhan sudah menubuatkan ini kepada Mika sehingga kita yang melihatnya pada hari ini merasa begitu gentar.
我一直避开，我希望我不说这些话，因为我怕我说错了，我要负责任。
Ya, saya sebenarnya sangat menghindari untuk menyampaikan hal-hal ini karena saya takut saya salah bicara.
我经过一段很长的祷告，又祷告，又再问，又祷告，又再问。我后来被肯定，这一句话是对的。
Jadi saya terus melewati satu proses di mana saya terus memohon pada Tuhan, berdoa, minta diberikan pengertian, sehingga saya mendapatkan konfirmasi bahwa perkataan ini benar.
以后耶路撒冷，以后主的圣殿要成为中心。
Di kemudian hari, Yerusalem, Bait Allah akan menjadi pusat.
以后耶路撒冷要成为世界的审判庭。
Di kemudian hari, Yerusalem akan menjadi pusat penghakiman.
有耶和华做法官,
di mana Allah Yahweh menjadi hakimnya.
有耶和华做君王,
Yahweh menjadi raja.
有耶和华带领,
Yahweh menjadi pemimpin.
所以这个事情就已经先告诉我们,
jadi hal ini sudah diberitahukan terlebih dahulu
kepada kita. 是什么时候呢?
Tapi kapan?
圣经告诉我们, 末后的日子,
Alkitab memberitahu di hari-hari terakhir.
有多近,
berapa dekat?
我们还在期待,
kita masih menantikan.
那下面的一句是什么呢?
Selanjutnya apa?
这里讲什么呢? 这里讲的是 人人第四节，人人都坐要坐在自己葡萄树下和无花果树下，五人静下。这是万军之耶和华亲口说的。 还把这句话，这是万军之耶和华亲口说的，说什么呢？就是人人要坐在自己葡萄树下，人人要坐在自己无花果树下，没有静下。
Jadi di ayat keempat dikatakan, tetapi mereka masing-masing akan duduk di bawah pohon anggurnya dan di bawah pohon aranya tanpa ada yang menggentarkan. Sebab Tuhan semesta alam sendiri yang mengatakannya. Ini bicara tentang orang
Israel。所以这个以色列人用这个人人都要坐在自己葡萄树下，这个是意表主，以色列人是要坐在无花果树下。你记得那一天我们在思想。 腓力跟拿单耶传耶稣的时候呢，耶稣说：“拿单耶，腓力还没有跟你讲之前，我已经看见你在无花果树下，就是在这里的。”
Ya, jadi di sini dikatakan orang Israel akan duduk di bawah pohon aranya. Anda ingat bulan lalu kita bicara tentang bagaimana Filipus memberitahukan kepada Nathanael bahwa Tuhan mencari dia. Dan Tuhan menjawab, sebelum engkau, pada saat engkau masih duduk di bawah pohon ara, saya sudah mengetahuinya. Jadi itu yang dimaksud dengan duduk di bawah pohon ara.
Jadi kita akan menggunakan ini, 末后的日子, Israel yang anran jizu.
Jadi di hari-hari terakhir orang-orang Israel akan hidup dengan tenteram.
但是在安然居住以前，要先有一个全世界都在反对要攻击以色列的那个情况。我们就跟撒迦利亚书第40章第1节到第8节，我们大家一同学习过的，去年学习过的这宝贵的经文。
Ya, jadi sebelum masa tenteram tersebut, orang Israel akan mengalami satu masa di mana semua bangsa-bangsa datang menyerang mereka. Yaitu yang disebutkan di dalam Zakaria pasal 14 ayat 1 sampai 8 yang sudah kita pelajari beberapa bulan yang lalu.
Dan setelah这个事情发生以前呢，我们也记得我们曾经一同学习过罗马书第11章第25节、26节一直到36节，那边讲到这个奥秘是什么呢？就是这道 废犹太人、外邦人的数目填满 那一天, 全以色列家都要得救, 就在这里了。
Ya, jadi ini juga merupakan apa yang kita pelajari pada waktu yang lalu, yaitu di dalam Roma pasal 11 ayat 25, 26 sampai 36, di mana dikatakan ketika jumlah yang penuh dari bangsa-bangsa lain telah masuk, maka pada saat itu Israel akan diselamatkan.
所以在这里提到第四节, 以色列人要安然居住.
Jadi di sini disinggung bahwa di ayat keempat bahwa bangsa Israel akan hidup dengan tenteram.
就是经过罗马书第十一章第二十五到三十六节，就经过什么？就经过 经过什么? 撒加利亚书第四十章第一节到第八节.
Jadi keadaan tenteram ini akan dialami setelah melewati apa yang dicatat di dalam Roma pasal 11 ayat 25, 26 sampai 36 dan apa yang dicatat di dalam Zakaria 14 ayat 1 sampai 8.
我在看这些经文的时候，连累到读到启示录第二十章.
Dan ketika saya membaca bagian ini, saya juga teringat dengan Wahyu pasal 20.
在那边提到千禧年国.
Di situ bicara tentang kerajaan milenium.
我们会走得很远，我回来，我的时间不够了.
Ya, karena waktunya tidak cukup, maka kita akan kembali ke bagian ini.
我很快就要讲完了.
Saya akan segera menyelesaikannya.
第五节.
Ayat kelima.
万民各奉己神的名而行，我们却永永远远奉耶和华我们上帝的名而行.
Sekalipun segala bangsa berjalan masing-masing demi nama ilahnya, kita akan berjalan demi nama Tuhan Allah kita untuk seterusnya dan selama-lamanya. Jadi,
虽然全世界的人很注意那个圣殿耶路撒冷，大家都去那边接受教导等等，但是还有万民在奉己神的名而行，但是呢，以色列人 他们已经学习了，所以他们单单奉耶和华他们的神，我们的神的名而行。
Jadi meskipun pada masa tersebut Yerusalem sudah menjadi pusat pengajaran firman Tuhan, semua bangsa berduyun-duyun datang menerima pengajaran di sana, tetapi masih ada bangsa-bangsa yang tetap memegang ilah mereka sendiri. Tetapi kita dan orang Israel yang percaya pada Tuhan, kita tetap memegang nama Tuhan kita.
当然如果他们不悔改，他们就不得救了。
Tentu saja kalau mereka tidak bertobat, maka mereka tidak diselamatkan.
但是呢，因为 以色列已经回到主的面前，已经相信耶稣了，所以呢，他们存敬畏的心，敬拜耶和华，敬拜耶稣基督。
Tetapi karena Israel mereka sudah kembali kepada Tuhan, maka mereka dengan hati yang hormat dan takut beribadah kepada Yahweh dan kepada Tuhan Yesus.
我跳下去第六、第七、第八，我一定要讲，因为还没有讲完。
Ya, saya akan lanjut ke ayat ke-6, 7 dan 8.
第六节这边讲什么？耶和华说到那日，我必聚集切腿的，召集被赶出的和我所惩治的。
Ayat ke-6, pada hari itu demikianlah firman Tuhan, aku akan mengumpulkan mereka yang pincang dan akan menghimpunkan mereka yang terpencar-pencar dan mereka yang telah kucelakakan.
第九点什么意思?
Apa artinya?
意思说上帝主耶稣圣灵耶和华要从各地各方世界各国各地把以色列人召集回来。
Artinya Allah Yahweh, Allah Bapa, Tuhan Yesus dan Roh Kudus akan mengumpulkan semua orang-orang Israel yang terserak ke tempat-tempat untuk kembali ke Yerusalem. Israel akan dikumpulkan kembali.
现在正在发生的。Dan
ini sekarang sedang terjadi.
现在正在发生的。Dan
sekarang sedang terjadi.
然后第四,
lalu yang ke-10.
第七节,
ayat yang ketujuh.
我必使切腿的为以圣之名，使赶到远方的为强盛的名。耶和华要在锡安山作王治理他们，从尽始直到永远。
Mereka yang pincang akan kujadikan pangkal suatu keturunan, dan yang diusir suatu bangsa yang kuat. Dan Tuhan akan menjadi raja atas mereka di Gunung Sion dari sekarang sampai selama-lamanya.
很清楚, Yehovah要做王，从尽始直到永远。
Yahweh akan menjadi raja dari sekarang sampai selama-lamanya.
然后是什么呢?
Lalu selanjutnya apa?
以色列必成为强盛。
Israel akan menjadi kuat. Israel akan menjadi kuat.
Karena Yehowa akan menjadi Yerusalem raja.
Karena Yahweh akan menjadi raja di Yerusalem. Ayat yang terakhir.
你这羊群的高台，西安城的山呐， 从前的权柄，就是耶路撒冷民的过前，必归于你。
Dan engkau, hai menara kawanan domba, hai bukit putri Sion, kepadamu akan datang dan akan kembali pemerintahan yang dahulu, kerajaan atas putri Yerusalem.
既然这句话已经讲得很清楚了，耶和华作王，所以第四点。 Yerusalem将拥有统治权，有权柄。
Ya, jadi di sini sudah sangat jelas bahwa Yahweh akan menjadi raja di Yerusalem, maka Yerusalem akan memiliki kuasa.
好，我就停在这里。
Saya berhenti sampai di sini.
我们一下就要圣餐。
Selanjutnya kita akan perjamuan kudus.
我要讲的是什么呢？ 我们向主耶稣的信心是活的。
Yang ingin saya sampaikan adalah iman kita kepada Tuhan Yesus itu hidup.
我们一方面是回头看耶稣诞生的事情，但是一方面向前看耶稣再来的事情所要发生的事，然后我们相信耶稣是万王之王、万主之主的时候，主把他本身，他是平安的本身，他是得胜了一切的仇敌。 把平安，真正的平安、永生赐给我们。那我们今天凭信心、尽力领受的时候，我们就很勇敢的来生活在这个动荡不安的世界社会里面。
Jadi ketika kita memandang kembali kelahiran Tuhan Yesus dan memandang ke depan kepada kedatangannya kembali, maka kita dapat mengerti bahwa Tuhan adalah Raja segala Raja yang memberikan damai sejahtera itu. Jika kita menerima Tuhan yang seperti ini, maka kita dapat menghadapi apapun kekacauan, hal-hal yang menakutkan yang ada di depan sana dengan damai sejahtera dan iman dari Tuhan kita. Saya yakin Tuhan membuat kita mengerti bagian firman Tuhan ini. Saya juga yakin bahwa Anda akan menerima dan percaya. Jadi bagi kita yang sudah mengerti firman Tuhan, kita pun akan mengerti bagaimana kita menyambut kedatangan kelahiran Tuhan Yesus, dan kita juga mengerti bagaimana kita menyiapkan menyambut kedatangan Tuhan Yesus kembali. Mari kita sama-sama menyanyikan pujian untuk mempersiapkan kita menjalankan perjamuan kudus.